Spoštovani sobratje v škofovski službi, metropolit Ljubljanske crkvene pokrajine, nadškof Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Glavan, škof Franc Šuštar, generalni vikar, spoštovani višji predstojnik Salezijancev v Sloveniji in diaspori Janez Potočnik, spoštovani generalni vikar Mariborske nadškofije Janez Lesnika, spoštovani postulatorji, sestra Damjana Tramtem, višja predstojnica hčera Marije pomočnice, sobratje Salezijanci, sobratje duhovniki in redovniki, sestre redovnice, spoštovani bratje in sestre. Molitveni dan svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije nas danes usmerja v čudoviti osebnosti Božjemu služabniku Andreju Majcnu, Salezijancu, duhovniku, misionarju na Kitajskem, v severnem Vietnamu, v Hongkongu, v južnem Vietnamu in na Tajvanu. Vse te misijonske postaje so skupaj nanesle 44 let zavzetega misijonskega dela. Uvodnikov v knjižico v ogledalu svetosti je inšpektor Janez Potočnik pomenljivo zapisal, ko prebiram izbrane misli iz duhovnih dnevnikov Božjega služabnika Andreja Majcna, me navdaja predvsem velika hvaležnost, zato da nam je Gospod podaril svetniškega sobrata, ki nam ima veliko povedati, vsem mladim in starejšim, laikom in posvečenim. Zakaj? Ne samo zato, ker je bil zares velik misionar, ali zato, ker velja za ustanovitelja Salezijanske družbe v Vietnamu, niti ne samo zato, ker ima Vietnam zagotovo po njegovi zaslugi danes veliko Salezijancev. Zdi se mi, da nam ima veliko povedati predvsem zato, ker je tako skrbno in zavzeto delo na samem sebi in to na vseh področjih, odnosu do sebe, do bližnjega in do Boga. In potem, ko je že zdavnaj napolnil leta svojega življenja, potem, ko mu je telo vedno bolj odpovedovalo, njegov duh pa je ohranjal čudovito svežino. Ko da je z izpolnitvijo 80 let in zlato mašo začel življenje povsem na novo. S tem nam govori, da nikoli ni prepozno začeti resno delati na samem sebi, da je tudi starost lahko še kako lepa, obenem pa koristna, rodovitna in potrebna. Inšpektor Janez Potočnik. Božji služabnik Andrej Majcen je zadnjih 20 let svojega življenja preživel v Želimljem in tukaj na Rakovniku kot misijonski animator in spovednik. Za Salezijansko inšpektorijo svetega Cirila in Metoda so bila prav ta leta najbolj odločilna, da so sobratje lahko spoznavali in tudi okušali svetniško življenje Andreja Majcna. Vse, kar se je dogajalo prej v njegovem življenju, sedaj raziskujejo tudi vietnamski sobratje, ki pa močno podpirajo voljo celotne salezijanske družine, da Božji služabnik Andrej Majcen doseže čast oltarja. Bogu sem neizmerno hvaležen za milost, ki mi jo je naklonil, da sem kar 13 let lahko hodil k spovedi gospodu Majcnu in da sem živel skupaj z njim v salezijanski skupnosti 7 let. Zadnjih 20 let življenja gospoda Majcna je bilo obdobje moje začetne redovniške formacije v novicijatu, na to pa še duhovniške formacije v bogoslovju na Rakovniku in na duhovniških postajah, zopet na Rakovniku, na to pa še v Sevnici, na Igu in na Zabukuju pri Sevnici. Ko sem 28. junija 1990 s tremi drugimi dijakoni šel v Maribor, da prejmem duhovniško posvečenje, sem stopil do gospoda Majcna kod spovednika, sem ga že prej prašal, ali se lahko dam posvetiti, in dejal je, da kar je še slabosti, bo Bog dopolnil svojo milostjo. Dne 28. junija na svoj rojstni dan sem ga pred posvečenjem prosil za blagoslov, približno z besedami. Gospod Majcen, rad bi, da me na poti mojega duhovniška življenja spremlja vaš blagoslov. Pokleknil sem pred njim in ves ganjen me je blagoslovil. V srcu sem čutil, da brez njegovega blagoslova si skoraj ne bi upal iti duhovniškemu posvečenju. To je največja dediščina, ki sem jo lahko dobil. Tudi sedaj jo občutim kot veliko pomoč v škofovskem delovanju, saj se večkrat zatekam v mislih in vzdihujem k njemu, ne me zapustiti, gospod Majcen. Božja beseda 25. navadne nedelje med letom nam izpostavi tri zelo težke boje, ki pa veri v Boga dajejo stopnjo herojstva. Boj proti krivičnemu plačilu, boj proti pristranskosti in boj proti kapitalskemu mamonu. V teh treh pojavnostih lahko najdemo tri negativnosti, ki jih je Božji služabnik Andrej Majcen imenoval trije jazi ali trije nergači, ki so od tega sveta. Gospod Majcen je namreč imel za življenjski program, da jih izkorenini iz sebe. Te tri jaze ali tri nergače je apostol Janez v svojem prvem pismu poimenoval poželenje mesa, poželenje oči in opuh življenja. Se poglejmo nekoliko te Majcnove boje za temi tremi nergači ali jazi. Prvi Majcnov boj proti nergaču ali jazu je bil boj proti poželenju mesa ali iz današnje Božje besede boj proti krivičnemu plačilu. Prerok Amos nas v prvem berilu svari, naj bomo oprezni do nevarnosti krivičnega plačila. Neštetokrat se znajdemo v skušnjavi, da bi si za svoja dela sami jemali ali pa prijemali od drugih krivično plačilo. Včasih so naša dela lahko res velika, plačila pa ni od nikoder. Naših velikih del nihče ne vidi, nihče jih ne pohvali, nihče jih ne nagradi. Tudi dobri Bog odlaša s plačilom. In zgodi se, da si plačilo za svoja velika dela pričnemo jemati kar sami. Ali plačilo jemljem tam, kjer ga ni, ali pa ga jemljem tam, kjer ga ne bi smel. Krivično plačilo vedno pomeni oškodovanje drugih, kraja premoženja drugih, in korupcija pomeni ta krivično plačilo. V najgloblji intimi pa se želja po krivičnem plačilu lahko sprevrže kar v nečistovanje, v prešuštvovanje, predovniškem in duhovniškem življenju pa kršenje za obljube čistosti ali celibata. Če fanta in dekle, moški in ženska nista budna, si zaradi lažnih obljub ali namišljenih dolžnosti, začnete jemati krivično plačilo, ki pogosto skrene v nečistovanje. Če mož in žena v zakonu nista več razpoložena za darujočo ljubezen, v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni, ostaneta samo še partnerska pogodbenika, ki se potem zlahka v prešuštvovanju jemljeta krivično plačilo za opravljena dela v službi ali doma. Če redovniki, redovnice, duhovniki in škofje nismo pri našem poslanstvu v korist evangelija ponižni, nas po upravljenih delih stalno napada skušnjava, da bi si sami vzeli plačilo za napore, ki so nas pri delu za evangelij doleteli. Mnoge kršitve za obljube čistosti in celibata se zgodijo zaradi razočaranja, ker za velika dela od nikoder ni bilo plačila. Svoj boj proti krivičnemu plačilu ali poželenju mesa je bojeval tudi Božji služabnik Andrej Majcen. Angelu Varuhu je zapisal tole molitev. Hvala ti, angel Varuh moj, 80 let hodiš že z menoj. Branil si me, da ženske me niso v greh zapeljale in da v milosti, da so me vsakega prešuštvovanja obvarovale. Sedaj varuj srce mi navezanosti vsake, ker moj jaz je sposoben neumnosti vsake. Satan na smrt njuri nas bega močno, angel moj pa stoji ob strani, da se bojujem res srčno. Rafael nečistega duha in ženi, Mihael ošabnosti mi srce očisti, Gabriel Mariji skrivnost oznani, za odrešenje še meni srce ravznami. Gospod Majcen ni bežal pred ženskami, ampak je do žensk gojil tak odnos, da so tudi ženske bile varuhinje njegove čistosti. Gospod Majcen se je daroval prvi med ženami, Mariji pomočnici. Neki svoji osebni posvetitvi Mariji pomočnici je zapisal, hoče ljubiti samo eno devo, to je Marijo, in bo le njej ljubljeni svoje srce dal. Drugi majcni oboj, boj proti poželenju oči ali boj proti pristranskosti. Oči gledajo in se čudijo. Oči gledajo in se omamljajo. Poželjive oči želijo vse zase. Poželjive oči ne privoščijo niti Boga drugim. Poželjive oči delijo ljudi na moje in tvoje. Apostol Pavel v prvem pismu svojega učenca škofa Timoteja prosi, naj v svojih molitvah ne dela razlik. Bog je za vse Bog. Bog ni Bog samo za nekatere. Bog je Bog za vse ljudi, tudi za kralje in oblastnike. Težko je moliti za oblastnike, še posebej težko, če preganjajo vero in cerkev. Zakaj pa je treba moliti? Vsako preganjanje enkrat mine. Vera je bolj na preizkušnji v času po preganjanjih, kot pa v času preganjanj. Ko pride verska svoboda, nastopi tudi poželenje oči. Na nova dogajanja gledajo euforično. Poželenje oči nas prepričuje v trajnost novih pridobitev, neodvisnosti in svobode. Prej preganjanje, sedaj nove pridobitve, prej pomanjkanje, sedaj izobilje. V času osamosvajanja Slovenije je bil gospod Majcen spovednik na Rakovniku. Nekega dne je nad Ljubljano vojaško letalo prebilo zvočni zid. Zelo počilo. Tudi v redovni skupnosti je nastal preplah. In vsi smo se poskrili v jabolčno klet. Gospoda Majcna pa nikjer. Dva ali trije smo ga šli iskat. Gospod Majcen pa se je sprehajal okrog cerkve Marije Pomočnice. Ko smo ga opomnili, je dejal. 22 let sem bil v Vietnamu, ko so padale bombe. Pak raztrosili smo svetinice Marije Pomočnice in nikoli ni bilo nič hudega. Gospod Majcen ni živel v oblakih. Živel je sredi tega sveta. Vendar svoje upanje ni stavil na ta svet. Gospod Majcen je gledal tudi na dogodke osamosvajanja Slovenije z očmi vere. Vsa dogajanja okrog tega je presojal zelo mirno in trezno. In tretji Majcnov boj, boj proti napuhu življenja ali boj proti kapitalskemu mamonu. Evangelist Luka zapiše, da je Kristus povedal, kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Ven služabnik ne more služiti dvema gospodoma. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ni mogoče, da bi lahko služili Bogu in mamonu. Skušnjava denarja in imetja lahko za vsakega Kristusovega učenca postane pogubna. Od gospoda Majcna smo izvedeli, da mu je komunistična vlada na Kitajskem nekako usilila mesto profesorja na eni izmed državnih šol. Nekako eno leto bi naj poučeval ruščino. In seveda gospod Majcen je dobival dobro plačilo. Mnogi ne razumejo, da tudi misionarji potrebujejo nekaj denarja za delovanje njihovih ustanov. Pred kratkim smo lahko slišali bizarne obtožbe nekih nergačev na račun svete matere Terezije iz Kalkute, češ da uporablja oziroma da je uporabila honorar od Nobelove nagrade za svoje ustanove. Ja, za koga ali zakaj pa naj bi ga uporabila? Za splave nerojenih otrok revnih nosečnic v Kalkuti? Le za kontracepcijo pri revnih dekletih? Nergače na račun svetnikov krepko tišči na puh življenja. Tudi gospod Majcen je svojo profesorsko plačo dobro uporabil za svoje revne fante. Kitajski komunisti nikdar niso izvedeli, da gospod Majcen na njihovi šoli nikdar ni poučeval ruščine. Meni je dejal, da je poučeval srbščino. Srbski jezik je za silo znal, ruščine pa ni znal. Ampak kitajski komunisti so bili prepričani, da je učil ruščino. Vejte, svetniki niso tiste sorte ljudje, ki bi mogočne in bogate spraševali, kaj naj počnejo z njihovimi priznanji in denarjem. Svetniki že vejo, kam naložiti denar. Ampak da ne bi zapadel na puhu življenja, se je gospod Majcen večkrat pod svoja pisma ali pod svoja osebna premišljevanja podpisoval Revček Andrejček. Boj proti trem jazom ali trem nergačem, ki so poželenje mesa, poželenje oči in na puh življenja, gospodu Majcnu pomeni prizadevanje za svetost. Ampak seboj ni bil zadovoljen. Premišljevanje o zavetnici misijonov sveti Tereziji deteta Jezusa je kritičen do sebe spoznaval in je zapisal. Andrejček, ti pa se bičneš, nič te ne gane. Po duše v pekel letijo in svojo srečo zavedno zgubijo, kaj dremlješ in spiš. Se res sebe zapustiti bojiš. Pazi, pazi, da tudi ti se ne spotakneš ob svoji sebičnosti in v pogubo štrbunkneš. Izkida ti tri jaze, kot sveti Frančišek Asiški, napolniti z ljubeznijo, kot sveti Frančišek Saleški, ljubezni za duše kot Don Bosco, z misijonsko zavzetostjo. Zgled Božjega služabnika Andreja Majcna in ostalih svetniških kandidatov, škofov Gnidovca, Volka, Baraga in duhovnika Strleta, naj nam sveti na naši poti vere, da bomo vedeli, s kom hoditi, da bomo vedeli, kako hoditi, da bomo dosegli naše večno življenje z Marijo pomočnico in z vsemi svetimi v nebesih. Amen.